intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Niriwe mwese mwakoze gutega amatwi Radio Inzamba agateka kawe. Mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu ducije nino ingingo zafatiwe impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania zivuga ko ari agatotezo ziriko zirakoregwa kugira zitahuke ku nguvu. Muriko mugishikirizwa na Benny Axela Kana.
Ndafise ijambo.
Haraheze indwi abo bita abasungusungu bafasha mu gucungera umutekano mu makambi y'impunzi bafatikanije n'igipolisi cya Tanzania batanguye igikorwa cyo gutema imirima y'ibitoke n'ibigori mu makambi y'impunzi ya Nyarugusu na Nduta. Ibyo birateye ubwoba impunzi nk'uko tubyumva muri inkuru ya Vanessa Muhiteka yaciye mu makuru ya Radio Inzamba yo kuwa gatandatu uheze.
Ayo majambo impunzi ziyavuga kubera akangara tete zirimwo. Ibikorwa byasubiye bavuga kuri byitera bwo binduta bibatuma babona ko ibikurikira bizoba bibi kuri bo.
Inzoga zikigaye kajya gutema imirima y'ibitoki n'ibigori cyatanguye kuri uno munsi wa kane muri zone ya mbere na zone ya gatatu. Dufite ubwoba yuko bahejeje gutema imirima bashobora kuyirara mu mpunzi nazo.
Impunzi zirikana ibyemezo ko igihugu bahunze kidatekanye ari nacyo gituma naho bototezwa batariko barahunguka muri iki gihe.
Ntabwo tugiye muri dutahe kubona umukuru w'igihugu arira akavuga imbere y'abantu yuko ari mu gihugu kitagira ubutungane. Umukuru w'igihugu wenyine giheruka bwahabwiye umukuru w'igihugu waha uko ashinzwe kurwana umugwayi kubona n'igice twanze kihariye abantu bagomba yuko bagomba bishwa.
Basaba ishyirahamwe HCR ryitaye impunzi ku isi gufasha gutora inyishu zibahumuriza.
Basaba HCR ko yadufasha ikatubwira ko yatasanze n'uwo muvugizi dufise nimba yatasanze nayo bitokunda yuko tureka ngo tugume ngaha. Ni vero na HCR aha mu Rwanda impunzi ziho zihari neza muri Kenya mu Uganda zizatutore badutware mu gihugu kimwe ngaha dushobora kubaho mu mahoro.
N'ubu Radio Inzamba ntiturashobora kuronka umuvugizi wa leta ya Tanzania n'uwurongoye HCR muri Tanzania ngo bagire ico babivuzeko.
Ibyo gutema imirima bije byiyongera ku zindi ngingo zimaze gufatwa n'abategetsi ba Tanzania zo kugabanya ukwidegembya kw'impunzi mu kurondera ikizibeshaho. Aho twavuga nko kugara amasoko yo mu makambi, kubabuza korora, tutibagiye n'ihagarikwa rya bamwe mu mpunzi bagatwagwa bidaciye mu mategeko. Ugwaruka mubivuga kw'iki? Turuhuke gato tuce twumviriza ico ugwaruka rugona. Lopez ari muri Kenya abona ko Tanzania itari kwiye gutoteza abo yemeye guha ubuhungiro.
Yewe nko mu Burundi yahunze igihugu cya Tanzania. Igihugu cya Tanzania ni cyubahiriza agateka k'impunzi. Urabye muri iki gihugu cya Kenya impunzi ingene zifashwe ugaca wiyumvirana igihugu cya Tanzania cyabuze kibugira gifate impunzi z'abarundi neza. Mugabaje nibaza yuko ko hanini biva no ku butegetsi bwacu dufise bivana n'ingendo bagiranira, ibiganiro bagiranira n'ubutegetsi bwa Tanzania. Urumva ngira ngo hacabaho umwo ihimiriza ry'impunzi gutaha ku nguvu. Urumva jewe niko ndabibona ego kuko biravye nta kindi kijya ngo ku isi yose nzima Tanzania nifashe impunzi nabi kabisa z'abarundi. Cyacyo noyisaba nireke guhonyanga amasezerano yiyemeje kwakira impunzi. Urinze wemera kwakira umuntu wemera no kumufata neza.
Igo nawe ari mu ikambi y'impunzi ya Rusenda muri Congo Kinshasa ati Tanzania iriko yica impunzi irigira kabiri
ere mbona yuko inkuru ndufatira amaboko mu mugongo agomba kutwigisha n'inzara kuvuga umuntu yari yikoze kwibi turima kugira ngo bisaidiye umuntu bimufashe umwanya atari kararonka ibya pokera aduhabwa na famu kugira ngo bijya bintu byo biramufasha mu mibereho ya buri munsi ariko mu gihe bamaze kubikemagura wamuca ikirundi n'agasema n'agasema nta wamuca ikirundi nta muntu akemagura imbuto nta muntu akemagura imbuto kabisa ni urupfu rugira kabiri aho no kwicisha inzara abantu aho kabisa.
Marika ari muri Tanzania ati ishyirahamwe ONU niryo ryotabara izo mpunzi z'abarundi ziri muri Tanzania mu gusaba ko amabi ziriko ziragirirwa ahagarara.
Tanzania rero ariko yamye novuga yuko ababimenyereye barabimenyereye abatamenyereye nabo nihahamuka bararigwara ariko twebwe nk'abanyagihugu bato bato turatiba tukibaza yuko neza na neza ari igihugu cya Tanzania coba kitwa ahubwo nk'ikibaza yuko nawe niyoba ihari kubwira ibona agateka kazi na mpunzi aho ziri muri Tanzania kuko yaba oniyoba isanzwe hari cyane hasenye hari iba yiyamiriza ayo mabi akoregwa impunzi nk'uko ubu ari cyo bajeje cyangwa ngwaruka notera nk'ijwi hejuru aho rigera numva ryobwira kure nkavuga ati impunzi ziri mu kambi zo mu gihugu cya Tanzania zogarukirwa kugira zironke ubwigenge nk'izindi mpunzi.
Neto ari muri Malawi abona ko leta y'u Burundi ifise uruhara mu biriko bishikira izo mpunzi ziri muri Tanzania.
Ni birateye isoni n'agahinda je nawe ya video yerekana kungene bageze muri mu makambi birateye isoni ku bantu biyumvira bavuze ukwenge n'umutima bige ntabwo bakwiye kubikora nimba bashaka izo mpunzi zitahani iyo mirima aje yofasha igihugu cya Tanzania nabo yisiga ngaho yofasha igihugu cya Tanzania kandi ahibambe yo gutaha utahayo uri mpunzi umuntu akubwira ngo tahageze umuntu abateshe yahunze kandi amahoro umuntu we yahunze umuntu usoye iya cyangwa se umuntu amubwiye ati amahoro yabonetse hari ibimenyetso by'amahoro biriho umuntu rwose ntenda kubibwirwa yuko amahoro yabonetse oya hageze gutara iyo wahunze ubyo wahunze nyene bihetse wowe nyene urumvira ibiri kubwira umutima wawe ko hageze gutaha kandi ubibona ubyumva kugira nyene wigiye inama yo guhunga nyene ukabona yuko hageze guhunga kuko urubangamiwe ni kubona nyine yuko hageze yo kubunguka kubesha iki kubangamiye cyavuye leta Tanzania nayo isaba yuko yo kubahiriza amategeko agenga impunzi no leta y'u Burundi niyo ikubita agashyi ariko ibyo bintu byo kubanga impunzi yo zahungiye harimo ukuboko kwa leta y'u Burundi ikiye kuri leta ya Tanzania murabitse yuko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari uko muri Tanzania kandi byari byamujyanye usanga ibyo byari byamujyanye nta nkeka n'ibyo byari byamujyanye nabona umusaba yuko iyo ngendero yihagarika ntamwe tumushikana impunzi zizotaha kubera reka akora ibyo ndarondoye amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu aba impunzi zo nyene zitobora ko hageze zitahe hama nkasaba hashise yuko cyangwa leta ya Tanzania bagahagarika ibyo bintu.
Na Miguel ari mu Burundi nawe nyene arerekana ko leta y'u Burundi ifise uruhara mu iburabuzwa ry'izo mpunzi.
Umuntu agiye kuraba ingene impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania zikubagurwa zikaburaguzwa biboneka ko boba ari byo bumvikanye hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Tanzania kugira barabe ukuntu bahungura impunzi ku ngufu bacabicisha muri uko kubaburagiza bamaze kubisaganirizo babone kwemera gutabuka mu gihugu cy'iwabo. Ariko nkavuga nti ibyo ni ibintu bibi cyane ni ibintu bimaramaje kuko impunzi ntibimenya icyo yahunze ndetse ubuhungiro siko buryoshye cyane iyo umuntu abonye yarose agahengwe ku byo yahunze niwe nyine abona ko akwiye gusubira mu gihugu cyiwe kuko nta muntu n'umwe igira anezerwa cyangwa avuge ko yiriwe mu buhungiro. Ikindi nacyo impunzi ziba zibisa amategeko azikingira kandi azi na leta ya Tanzania irabizi izo mpunzi zigakingirwa umutekano wazo bakawukingira aho ziba zahungiye kandi ibyo byose bikorwa n'igihugu zahungiyemo. None muri Tanzania aho kubakingira barabafata nabi barababuragiza reka barabatoteza kugira kumbure bibwire basubira mu gihugu iwabo. Ariko Tanzania irakwiye gukurikiza amategeko. Ni igihugu cyari kizwi nk'igihugu amategeko ameze neza ndetse amategeko yubahirije. N'ayo mategeko ukingira impunzi nayo ntibayiyibagitse. Bamenye ko ari amategeko ibihugu byinshi byateye ku mukono ko bizayubahiriza. Sinkekeranye na Tanzania irimo. Bararaba rero bikemuke, bareke kubatoteza ku mburagira bahunguke ku ngufu.
Lena ari mu Rwanda abona ko izo mpunzi zitotezwa kugira zive muri Tanzania.
Nibaza yuko ataritotezwa gusa ahubwo ari ukubomora, kubera ko igihugu gifise amategeko akigenga. Mu gihe atanumwe ariko arabasirukako canke ngo ababeko abafashe guturira umuti w'ico kibazo, nibaza yuko ataritotezwa gusa risanzwe ahubwo ari ukubomora.
Bandanirize kuri Dari ari mu Burundi avuga ko aragatotezo agasaba abategetsi ba Tanzania kugahagarika.
Iyo umuntu amaze gukubuza uburenganzira bwo kudandaza, bwo kurima, bwo gusohoka cyangwa gukora utundi dukogo cyacu twose, bisigura yuko wewe ufunzwe, bisigura yuko uri mu gasho, bisigura yuko ibifungurwa n'ibyaheru zocupa. Rero impunzi z'abarundi ibyo ziko zirakoregwa ni kindi cyaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Rero tugasaba leta ya Tanzania yuko yo kwigengesera ikamenya yuko ubuzima ari akatihabwa, kandi ikamenya yuko ibi bariko barakorera abarundi nk'impunzi kandi bategeza kubafata neza. Impera n'imperuka nabo bizobagira ko ingaruka. Kubw'ibyo turasaba leta ya Tanzania guhagarika aka gatotezo ku mpunzi z'abarundi, kandi tukabasaba kutasubira kumvira amabwire ya CNDD-FDD, ahubwo impunzi zifatwe nk'uko amategeko mpuzamakungu azemerera kuba impunzi. Ku ruhande kwa w'ishyirahamwe mpuzamakungu onirijejwe iby'impunzi, turasaba yuko bokurikiranira hafi ikibazo cy'impunzi mu gihugu cya Tanzania. Hama nimba Tanzania itemera kwakira impunzi z'abarundi, igihugu cyo guhungiramo si Tanzania gusa, ishyirahamwe mpuzamakungu ryoraba aho ahantu hari umutekano ukwiye cyangwa sandi hari igihugu bagashirayo izo mpunzi z'abarundi, ariko zikabaho zitekanye, kuko ntiwokora guhunga ngo wongere ukore kandi kugumura totezwa ibyo wahunze bikabandanya ari byo bigirante bikubako.
Carmen nawe nyene ari mu Rwanda ati ishyirahamwe HCR nirifate ingingo zikwiye kugira izo mpunzi zikingigwe.
Turabizi yuko haheze igihe kinini twumva ibibazo biri mu mpunzi z'abarundi ziri muri Tanzania. Kiraje nibaza ko kizwi kuko ibibazo byumvikanye kuva kera no gusaba HCR iyo impunzi zose ziba zihanze amaso kibazo cyose impunzi gize iravuga ati HCR irambona. Rero nabo numva ko HCR yoraba icyo yokora ikabafasha kugira ngo bave muri ibyo bibazo ari kubakura muri iriya kambi ikabashira ahandi. HCR niyo ifise umuti w'ibibazo byose by'impunzi ziri muri ziriya nkambi zo muri Tanzania, kuko birababaje cyane kumva ngo umuntu yarahunze hama aho yo fashwe neza canke aho yokingiwe agaca atotezwa akamera nk'uko yahungiye imvura mu muvu. Rero numva HCR ariyo yofasha, HCR niyo yoraba ico yokora.
na Jesse ari muri Egypte abona ko HCR ariyo ishobora gufasha izo mpunzi kuva mu ngorane zirimwo.
Ariboneka yuko igihugu cya Tanzania aho izo mpunzi z'Abarundi zituye kizishaka. Sigatane kuko iyi mpunzi z'Abarundi zidashaka ko igihugu cya Tanzania. Mu gihe imirimo yabo rikira ironekara, icyo gihe rero mbona ko ase icyo kibazo iyo gifata mu minwe, ikaraba rero ukundi kuntu iyo mfata izo mpunzi z'Abarundi ikazimura ikazishyira mu kindi gihugu, ibona ko izo ronka amahoro. Rero mu gihe impunzi idasase gutaha, si nibaza yuko iyo kitaha ku nguvu kuko itabyumva muntu, kuko na kare iyo impunzi yonyine ibona ko isaha gutaha, nibaza ko utarinda kuyibwira ngo ntutaha yonyine iratafatiriwe gutaha atanamwarize kuyibwira. Rero muri kino gihe bika yuko rero Tanzania ntibakeneye ku butaka bwayo. Rero hasi rero niraba ukundi kuntu yorondera ikindi gihugu bayicyo hafi bwa nyine mu biyaga bigari canke ahandi hantu hashobora kuko babimure kuko urakaye ko kabisa bari muri situasiyo itameze neza gatoya.
Leonce ari mu Burundi avuga ko Tanzania yari ikwiye kubahiriza amategeko yashize ko igikumu yo gukingira abantu yahaye ubuhungiro.
Ibintu biriko biraba muri iki gihugu kibanje ya Tanzania ni ibintu biteye ubwoba binasize ubwenge, kuko hari igihe ukwibaza ko ari amadayimoni yoba yadutuma abantu, kuko ni ibintu bidatahuritse aho igihugu bishobora guha ubuhungiro abantu mugabo akaba aribo bagaruka kongera kubahohotera bababuza amahoro. Bahunze mu gihe bari babuze umutekano mu mitima yabo mugabo bariko baraburagizwa ubugira kandi ni ibintu bidatahuritse ko babikoze bisunze amategeko mpuzamakungu yo gukingira impunzi no gukingira agateka kazi na muntu, ariko bakaba aribo bari mu ba mbere bo bariko barahonyanga kandi bahonyanga amategeko kandi bayazi. Ni ibintu biteye intuntu n'agahinda, kuko nimba bakiye Abarundi bakiye nabo mu bindi bihugu bitandukanye kandi ibyo byose babikora bisunze amategeko, rero ntibyumvikana ngene bashobora kwakira impunzi mugabo akagaruka kuzihohotera. Rero nkanse icyo mbona ni uko ishyirahamwe rijejwe gukurikirana impunzi bo gifata mu ntoki iki kibazo, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Bageze aho batemagura n'imirima yabo, urumva ibintu biteye ubwoba. Nk'ugwaruka novuna akagohe igihugu cya Tanzania ni ibisunga amategeko kuko niba ariko barakora bazabibazwa imbere y'ubutungane, kuko mu gihe bakira impunzi hari ibyo basinyiranye ko bagiye gukurikiriza amategeko by'ukuri yo kwakira impunzi. Rero nibasoma amategeko nk'uko babakiye babanje kuyasoma kandi babakakira bazi yuko bagiye kubaha ubuhungiro by'ukuri.
Dusubire mu Rwanda. Olivier ati nibareke kwicisha inzara impunzi, ahubwo Tanzania niyubahiriza amasezerano yemeye gushyira mu ngiro mu gukingira impunzi.
Birababaje kumva n'ubu impunzi z'Abarundi mu makambi ya Nyarugusu na Nduta muri Tanzania zibandanya zitotezwa uyu munsi igihugu cya Tanzania abategetsi ataco bakora kugira bubahirize amategeko, bubahirize amasezerano bateye ku mukono akingira impunzi ziri ku butaka bwa Tanzania. Imirima y'ibigori harimo n'ibindi bari bababujije ko amasoko yabo ko yorema, kandi ariko byari bibafasha kushobora kongera ku kintu ku byo basanzwe baronka nk'imfashanyo n'ikigo cya PAM. Inja bari baronka ibyo bifungurwa bashobora kuronka bagashobora kongera ku kintu gutyo bakabona kugira ubuzima bwiza nk'abandi. Ariko rero muri icyo gihe nayo masoko barayugaye n'ababandanya banyuruzwa abicwa abafatwa ku ngufu basohotse kambi, ibyo byose n'ibintu bibandanya bibabuza amahoro baryama ntibuca gushika uyu munsi, n'ibintu bibabaje cyane. Igihugu cya Tanzania abategetsi bose bari bakwiye kwisubira ko bakubahiriza amasezerano bateye ku mukono, bubahirize umutekano w'izo mpunzi zishobore kuhaba, kuko icyo bahunze n'ukuri kirahari, bareke kuba bazirukana bagira gute babatesha bashaka ko batahuka ku ngufu. Igihe bazotahira kirahari, niba bareke bahabe mu mutekano, icyo bashobora gukora bagikore cyemewe n'ayo masezerano n'ubundi bateye ku mukono. pana kwa kumawa wabura uza wakaburi chwa wakura waka jama ni vucha nubundi muti mawabu tarimunda namba nifuza binu wabate chane lero Tanzania ni isu bireko
meda hari mu Burundi ati Tanzania ilikwira renga kufuja iye medre mugu kiingira imuunzi
atotezo kako mechane guhera mwaka mbibili na chume nini gihe muhisi Magufuli abanana na mugenzi w'umuhisi nkuru nziza niho agatoki twatangira ku mpunzi z'abarundi gushika nuno munsi nibara rero aho ibitegwa by'abantu basabye ubuhungiro kandi bakabuhabwa kandi bakavuga n'ibihugu byarasinye amasezerano yo gushyigikira no gufasha abantu basaba ubuhungiro bagakemagura hari amashyirahamwe ajyezwa agateka kabo nihagye na kimwe kigira kivugwa bikaca biba akamizwe n'ingoma ibyo bigasubira kandi ku bikorwa byose byihagarikwa ibikorwa byose abantu bashobora gukora byabafasha gutera imbere mu kwezi kw'icumi ibitungwa byose byaregeranijwe biratwarwa ni ukuvuga ibyo byose biriho byiyongera ko kuri ibyo bintu bariko bagenda bakorera aho nitwe bagiye kuvuga igitigiri kitazwi cy'umurengera cy'abantu bamaze kugandagurwa bakishwa banyurujwe n'inzego z'iperereza z'icyo gihugu cya Tanzania none hazogira higereyo abarozi z'abazitangira kwitwarira amakungu kuko bigaragara neza yuko aribo barira ko ababagandagura bakabica bene umurango babona ibyo rero ni kimwe mu gatotezo kandi asaba ko abarundi mutima hazotunahagara igihe tukitwara igihugu cya Tanzania ukuntu cyagiye gifata abarundi kuko ni intwari nyinshi zagiye zigandagurwa ziri muri icyo gihugu nanone n'ubu birabandanye mu majambo avuga yuko batomora impunzi abahungutse bose bahungutse bomotse kubera agatotezo bagirirwa n'icyo gihugu cya Tanzania none uno munsi uri kuraba abahungutse mu gihugu cy'u Burundi ubukene barimwo buzura inzara waraba abari basanzwe bari mu gihugu nabo nyene barakenye amashyirahamwe mpuzamakungu abe neza ku byo yiyemeje nurangiza nsaba amakungu rero ko yagerageza gufasha akavuga na leta y'u Burundi ndetse n'abatavuga na leta y'u Burundi kugira ngo baganire hanyuma impunzi zitahe umuntu yishaka ariko guhungurwa ku nguvu
mbega ko gahinda kakugarije so babiva kuki
Ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu aha niho tugisozereye cyari kijanye n'ingingo leta ya Tanzania ifatira impunzi z'abarundi ziba muri ico gihugu ugwaruka rwaneguye ingingo ziriko zifatirwa impunzi rumwe rwita atotezo rugira ko runasaba leta ya Tanzania kubahiriza amasezerano yateye ku igikumu yo gukingira impunzi ziri ku butaka bwazo mwomenya ko urunanise fogo batavuga rumwe na leta kwandikiye umukuru w'igihugu cha Tanzania rumusaba guhagarika ingingo zose ziza zikandamiza izo mpunzi z'abarundi ziri muri Tanzania turashimiye mwese mwaduteze amatwi hamwe n'ugwaruka twari kumwe muri iki kiganiro naho kurindi sango
cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.